VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 20 April 2023. Wah, lebaran sudah hampir tiba. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Semoga Anda dan keluarga selamat tiba di tujuan. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya putra Perdana Menteri Kamboja naik pangkat jadi Jenderal Bintang 4. Pengadilan India tolak permohonan Rahul Gandhi untuk tunda pelaksanaan hukuman. Pasukan yang saling bersaing di Sudan kembali nyatakan gencatan senjata 24 jam. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Tim perlindungan warga Indonesia dari KBRI Khartoum sejauh ini telah menyelamatkan 43 orang Indonesia yang terjebak di lokasi pertempuran ke KBRI Khartoum.
Kesabaran para dosen di Indonesia sedang diuji ketika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengeluarkan Permen PAN-RB 1 2023.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Putra sulung pemimpin Kamboja Hun Sen resmi naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 hari Kamis 20 April. Ini menjadi sinyal lainnya mengenai rencana untuk membuatnya menjadi pengganti sang ayah. Hun Sen secara terbuka mendukung Hun Manet untuk memimpin kerajaan itu pada masa mendatang. Hun Manet, Panglima Angkatan Darat Kamboja, menerima pangkat Bintang 4 itu pada sebuah upacara yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 pejabat militer senior. Menteri Pertahanan Thia Banh yang memimpin upacara tersebut mengatakan, kenaikan pangkat Hun Manet mencerminkan upaya-upayanya untuk mengabdi pada negara, militer, dan rakyat Kamboja. Hun Manet yang menjalani pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat secara resmi telah didukung partai yang berkuasa sebagai Perdana Menteri mendatang dan telah aktif di media sosial dalam beberapa bulan ini untuk meningkatkan profil publiknya. Pengadilan India pada hari Kamis 20 April menolak permohonan tokoh oposisi terkemuka Rahul Gandhi untuk menunda pelaksanaan hukuman atas kasus pencemaran nama baik yang mendorong pemecatannya dari parlemen bulan lalu. Gandhi yang berusia 52 yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pernyataannya pada tahun 2019 yang dianggap menghina Perdana Menteri Narendra Modi telah berusaha untuk membatalkan hukuman itu sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan tahun depan. Pemerintah Modi secara luas dituduh menggunakan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik untuk membungkam kritik. Kasus di negara bagian Gujarat, kampung halaman Perdana Menteri itu, adalah salah satu dari beberapa kasus yang diajukan dalam beberapa tahun terakhir terhadap Gandhi, yang merupakan penentang utama Modi dan anggota terkemuka dari partai oposisi, Partai Kongres. Banding atas keputusan pengadilan tersebut akan diajukan di Pengadilan Tinggi Gujarat. Pasukan yang bertempur di jalan-jalan ibu kota Sudan mengumumkan gencatan senjata 24 jam hari Rabu, sehari setelah gencatan serupa gagal ditegakkan. Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat RSF mengumumkan secara terpisah bahwa mereka akan menghentikan untuk sementara pertempuran mulai pukul 6 sore. Ada laporan mengenai pertempuran sporadis setelah gencatan senjata diberlakukan. Di Washington, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre meminta kedua pihak agar menghormati gencatan senjata, meninggalkan kekerasan dan kembali ke perundingan. Ia mengatakan, dua jenderal tertinggi di negara itu yang pasukan mereka telah mengubah ibu kota menjadi zona perang selama 5 hari terakhir bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga sipil dan mereka yang tidak terlibat pertempuran. Pertempuran hebat dilaporkan sebelumnya pada hari Rabu di sekitar markas besar utama militer di Khartoum. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Kamis melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina. Ini adalah kunjungan pertamanya ke negara itu sejak invasi Rusia lebih dari setahun silam. Pemimpin NATO itu mengunjungi monumen untuk para prajurit yang gugur dan meninjau peralatan militer Rusia yang rusak yang dipajang di ibu kota Ukraina, Kiev. Stoltenberg secara rutin menyatakan dukungan bagi para anggota NATO untuk memasok senjata guna membantu pasukan Ukraina. Aliansi itu juga semakin besar dengan bergabungnya Finlandia bulan ini sebagai tanggapan atas invasi Rusia terhadap Ukraina. Permohonan keanggotaan dari negara tetangga Finlandia, Swedia, telah disetujui oleh seluruh anggota NATO kecuali Hungaria dan Turki. Sementara itu, dua anggota NATO, Denmark dan Belanda, Kamis mengumumkan mereka bermitra untuk membeli dan memperbarui 14 tank Leopard 2A4 untuk Ukraina. Para Menteri Pertahanan Belanda dan Denmark mengatakan tank itu akan siap dikirim untuk pasukan Ukraina awal tahun depan. Denmark dan Belanda akan berbagi biaya $180 juta. Sementara itu, keputusan Korea Selatan untuk mengirim bantuan militer ke Kiev tergantung pada tindakan Rusia, kata kantor kepresidenan di Seoul Kamis 20 April. Seoul telah lama memberlakukan kebijakan untuk tidak menyediakan senjata ke negara-negara yang sedang dalam konflik aktif, yang telah berulang kali dikatakan mempersulit pasokan senjatanya langsung ke Ukraina. Korea Selatan telah mendukung sanksi yang dipimpin Amerika terhadap Moskow dan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Kiev. Namun, Seoul juga telah menandatangani sejumlah kesepakatan senjata, termasuk tank dan howitzer, dengan Polandia. Pada hari Kamis, kantor Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan, Korea Selatan tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton jika ada pembunuhan yang dianggap serius oleh masyarakat internasional. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih untuk melakukan pembicaraan pada hari Kamis. Pembicaraan itu diperkirakan akan mencakup migrasi, perubahan iklim, dan upaya-upaya menghadapi perdagangan narkoba. Pertemuan ini berlangsung hanya sekitar sepekan setelah Amerika, Kolombia, dan Panama mengumumkan kesepakatan menaik kampanye 2 bulan untuk berupaya menghentikan migran melewati Darien Gap, satu jalur penting yang digunakan para migran yang melakukan perjalanan dari Amerika Selatan ke perbatasan selatan Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Biden dan Petro juga akan membahas kerjasama keamanan dan ekonomi. Di bawah langit tak berawan, sekitar 20 ribu pemburu gerhana menyaksikan gerhana matahari hibrida yang langka, yang menyebabkan sebagian kawasan pesisir barat laut Australia mengalami kegelapan sebentar dan penurunan suhu pada Kamis tengah hari. Kota wisata terpencil Exmouth yang berpenduduk kurang dari 3 ribu dipromosikan sebagai salah satu tempat terbaik di Australia untuk menyaksikan gerhana yang juga melintasi beberapa wilayah terpencil Indonesia dan Timor Leste. Jalur gerhana matahari hibrida dilacak dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik dan kebanyakan berlangsung di atas laut. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia sedang bersiap mengevakuasi warga negara Indonesia dari Sudan yang dilanda konflik militer bersenjata sejak 15 April 2023. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Perang antara pasukan angkatan bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF telah berlangsung sejak Sabtu pekan lalu. Kementerian Kesehatan Sudan memperkirakan lebih dari 270 orang tewas dan 2.600 lainnya luka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Kamis menjelaskan, sejak perang meletup Sabtu minggu lalu, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Khartoum telah menjalin kontak dengan warga Indonesia di negara itu. Dalam catatan KBRI Khartoum, jumlah warga Indonesia yang tinggal di Sudan sebanyak 1.209. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Retno mengatakan sehari setelah pertempuran terjadi, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Khartoum mengadakan pertemuan virtual dengan warga Indonesia dan berbagai organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan. Pertemuan ini untuk menjelaskan perkembangan situasi keamanan dan langkah-langkah kontingensi. KBRI Khartoum bekerjasama dengan beragam organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan juga telah mendistribusikan bahan pangan dan logistik kepada warga Indonesia yang membutuhkan. Tim perlindungan warga Indonesia dari KBRI Khartoum sejauh ini telah menyelamatkan 43 orang Indonesia yang terjebak di lokasi pertempuran ke KBRI Khartoum.
Status keamanan saat ini adalah siaga 1. Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama.
Retno telah memimpin rapat persiapan evakuasi dengan 5 perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu KBRI Khartoum, KBRI Kairo, KBRI Riyadh, KBRI Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. Retno menekankan kembali jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi warga Indonesia dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. Karena itu katanya Indonesia mendesak agar Dewan Keamanan segera bertindak. KBRI Khartoum terus berkomunikasi dan meminta perlindungan warga Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Sudan. Retno juga telah mengirim pesan kepada Menteri Luar Negeri Sudan Ali Sadiq untuk melangsungkan pembicaraan lewat telepon, tapi sampai sekarang belum ditanggapi. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir juga telah mengontak Duta Besar Sudan di Jakarta untuk mengirim pesan serupa, yakni Retno ingin berbicara melalui telepon dengan Ali dan Indonesia meminta perlindungan terhadap misi diplomatik dan keselamatan warga Indonesia yang tinggal di Sudan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijono mengatakan Indonesia bisa berperan dalam upaya menghentikan perang di Sudan walaupun porsinya bergantung pada kemauan politik pemerintah. Dia menyebutkan Indonesia juga pernah terlibat dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Afghanistan.
Artinya kemudian partisipasi dalam isu Sudan ini tentu kalau kita melihat ruangnya tetap ada gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi modal Indonesia dalam mengambil langkah-langkah berikutnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. ICW memberi 3 rekomendasi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak ke Dewan Pengawas KPK. Ia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku pimpinan KPK. Dugaan pelanggaran terkait percakapan antara Johannes dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral M. Idris Froyoto Sihite yang tengah berperkara dan bocor di media sosial. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia, kepada VOA Rabu menjelaskan, pihaknya merekomendasikan 3 hal kepada Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas menerima laporan ICW dan menindaklanjuti hingga ke sidang etik serta mendorong Dewan Pengawas membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik untuk kemudian dapat menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Johannes.
Dari fakta-fakta yang kami sebutkan dalam laporan kami, kami mendorong juga agar Dewan Pengawas itu dapat menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor atau kepada Johannes Tanak berupa pemecatan sebagai Wakil Ketua KPK. Jika kemudian dari laporan kami terbukti bahwa Johannes Tanak benar melakukan pelanggaran kode etik.
Ia menambahkan dalam laporan ICW terdapat 2 peristiwa yang menjadi sorotan ICW dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik. Pertama adalah bocornya percakapan via WhatsApp antara Johannes dan Idris pada 12 dan 19 Oktober 2022 dan juga terjadi pada Februari 2023. Diki menilai Johannes Tanak seharusnya bisa menghindari percakapan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meskipun belum dilantik, yang bersangkutan ketika itu sudah dipilih DPR untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK. Selain itu, kata Diki, percakapan pada Februari 2023, meski surat perintah penyelidikan baru keluar 1 bulan setelahnya, pada saat itu tentu pimpinan KPK telah mendapat informasi mengenai kasus korupsi di Kementerian ESDM. Percakapan ini berkaitan dengan rencana bisnis yang akan dilakukan Johannes dan Idris. Menurut ICW, lanjut Diki, Johannes mengajak Idris untuk bekerja sama di mana Johannes sudah membuka kantor dengan temannya. ICW menilai percakapan via WhatsApp tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2022 karena berhubungan langsung atau tidak langsung dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya menghargai upaya laporan yang disampaikan ICW kepada Dewan Pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Dia menambahkan laporan ini akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, Johannes sudah memberikan klarifikasi mengenai percakapan via WhatsApp dengan Idris Sihite bahwa itu terjadi sebelum dia dilantik menjadi pimpinan KPK. Selain itu, ketika obrolan WhatsApp terjadi, Idris belum terbelit kasus dugaan korupsi di KPK.
Kami mendapatkan informasi chat yang beredar itu sudah direkayasa tanggalnya seolah-olah pada saat Pak Johannes Tanak telah terpilih menjadi pimpinan KPK. Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya nanti Dewas yang akan memeriksa fakta-fakta dimaksud.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Konflik di Khartoum, ibu kota Sudan, tidak terlihat mereda. Pertanyaannya adalah bagaimana negara lain bisa meyakinkan pihak-pihak yang bertikai untuk meletakkan senjata. Pejabat Amerika mengatakan mereka memanfaatkan status Washington dan pengaruh Amerika yang terbatas untuk mengusahakan perdamaian.
Pertempuran melanda Khartoum sejak Sabtu ketika dua orang kuat di negara itu memperebutkan kekuasaan, sementara warga sipil terjebak di tengah. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan dia telah menyampaikan pesan kepada pemimpin angkatan bersenjata Sudan dan pemimpin pasukan pendukung cepat Sudan.
This morning I made calls to generals Burhan and Hamedi, urging them to agree to a 24-hour ceasefire.
Pagi ini saya menelpon Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mendesak mereka untuk menyepakati gencatan senjata 24 jam guna memungkinkan warga Sudan secara aman berkumpul dengan keluarga mereka.
Namun, hanya beberapa menit setelah sebuah gencatan senjata diberlakukan, tembakan tank dan senjata api nyaring terdengar di Khartoum. Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti bergabung pada tahun 2021 untuk melancarkan kudeta. Tetapi mereka kemudian berselisih. Analis mengatakan ruang gerak AS terbatas. Hubungan Washington dengan Khartoum sudah lama renggang. Cameron Hudson adalah peneliti senior di Center for Strategic and International Studies.
Well, I think the challenge here is that the leverage that Washington has left is.
Saya rasa kesulitannya di sini, pengaruh Washington yang tersisa itu tidak mau digunakannya karena itu adalah langkah sanksi. Saya rasa untuk 6 bulan terakhir, Anda saksikan Washington malahan sejak kudeta menggunakan strategi yang melibatkan agar para jenderal mau menyerahkan kekuasaan. Masalahnya, dalam sejarah Sudan, jenderal-jenderal ini tidak punya riwayat di mana mereka menanggapi insentif.
Senator Coons adalah demokrat dari Delaware, dan kata Coons, usaha ini perlu dilakukan oleh sebuah tim.
We do have some leverage, but there's other players in the region that also have.
Kita punya pengaruh, tetapi ada lembaga lain di kawasan yang juga berkepentingan dan punya pengaruh, dan kita perlu bekerja sama.
Pekerjaan itu sudah dimulai oleh Liga Arab, Mesir, dan PBB. Semuanya mengatakan mereka sedang mengusahakan perdamaian. Namun pertanyaannya adalah seberapa cepat mereka bisa memadamkan api peperangan ini.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah masjid di Minnesota mengadakan acara berbuka puasa lintas agama. Selain untuk menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun jembatan antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Wartawan VOA Muhammad Maskadi melaporkan dari Minneapolis, berikut laporan selengkapnya.
Di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, Minneapolis, para pengunjung dari berbagai keyakinan bergabung bersama jemaah sewaktu mereka berbuka puasa. Maulid Ali, Imam Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, menyebut acara itu open house, acara di mana semua tamu diterima dan disambut baik.
The open house mainly means an iftar for the non-Muslims.
Open house terutama berarti iftar atau buka puasa bagi non-Muslim. Kami sedang berada pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan turunnya petunjuk, bulan kemurahan hati.
Imam Ali mengatakan acara tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat belajar tentang Islam.
We talk about some of the misconceptions that people hear in the media.
Kami berbicara mengenai beberapa kesalahan konsepsi yang didengar orang-orang di media, dan kami berusaha menyingkirkan sebagian miskonsepsi itu serta menarik perhatian orang-orang itu mengenai keindahan Islam.
Di antara para tamu ada Rick Jorgensen, kepala sekolah sebuah SMA dari Redwood Falls, Minnesota, kota yang jaraknya sekitar 2,5 jam dari Minneapolis. Jorgensen yang membawa putranya ke acara ini mengatakan ia benar-benar tertarik untuk belajar mengenai agama-agama lain.
There were a lot of questions I had in terms of things about specific practices, beliefs.
Ada banyak pertanyaan yang saya miliki dalam beberapa hal mengenai beberapa praktik tertentu, keimanan, rukun agama, dan apa itu iftar. Dan luar biasa sekali dapat melihat, mengisi kekosongan akan hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan saya pikir senang sekali melihat anak saya, matanya berbinar-binar juga, sewaktu ia ingat sesuatu dari pelajaran sekolahnya dan yang membuat ini masuk akal baginya.
Robin Manthey, Direktur Pengelola Minnesota Kitchen Coalition, mengatakan ia berterima kasih atas acara open house di masjid ini dan percaya bahwa berbagi makanan merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan titik temu dan membangun koneksi di antara orang-orang dari berbagai agama. Ramadan di Amerika tahun ini berakhir hari Kamis 20 April. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Beban tugas dosen meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau tridharma. Namun, kini ada beban lain yang dinilai banyak pihak lebih berat dari tiga tugas utama itu, yaitu urusan administratif demi melayani tuntutan kementerian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kesabaran para dosen di Indonesia sedang diuji ketika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengeluarkan Permen PAN-RB 1 2023. Peraturan Menteri ini mewajibkan dosen mengisikan kembali secara manual semua data tridharma ke sistem baru. Padahal dosen telah melakukan itu secara rutin dalam sistem berbeda yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Kondisi ini dikeluhkan Sukron Salam, dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Misalnya kita harus mengisi sistem DKD yang ada di kampus, lalu kemudian dari kampus disinkronisasi di sister, lalu kemudian PAN-RB juga membuat si Jai dan si Jago itu kan.
BKD yang disebut Sukron adalah beban kerja dosen yang disusun di awal semester dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTER. Di akhir semester, dosen kembali menyusun laporan kinerja dosen. Selain itu, dosen juga dibebani berbagai tugas lain seperti publikasi, pembuatan aneka laporan hingga terlibat dalam berbagai kegiatan kampus. Benny Stianto, dosen di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Jawa Tengah, bersama 36 dosen berbagai perguruan tinggi membuat petisi di laman change.org terkait hal ini. Lebih dari 10.000 tanda tangan, mayoritas adalah akademisi, telah dibubuhkan dalam petisi ini. Guru Besar Hukum Universitas Pajajaran Profesor Susi Dwi Haryanti menilai Permen PAN-RB 1 2023 bisa disebut sebagai salah satu peraturan perundangan yang tidak baik. Alasannya, seharusnya aturan itu mematuhi asas-asas pembentukan dan asas-asas materi.
Kita tidak mengetahui dengan pasti apakah Permen PAN-RB itu sudah menggunakan atau sudah melaksanakan partisipasi yang bermakna tersebut.
Kritik keras juga disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Sigit Rianto.
Seluruh dosen di Indonesia, seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengalami RAS. Harus berakrobat demi menyesuaikan diri, memenuhi apa yang diminta di dalam peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan dengan adanya peraturan itu.
Sementara Herdian Sahamsah, dosen Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, membacakan tuntutan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik.
Dalam membangun aturan, posisikan penyelenggara perguruan tinggi sebagai mitra yang sejajar, bukan seperti bawahan.
Kika juga meminta pemerintah membiarkan kampus menentukan orientasi dan target mereka secara bebas tanpa intervensi Kemendikbud. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang pria Kristen bernama Ehab Ayat menawarkan kurma dan air untuk berbuka puasa kepada para pengemudi Muslim yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Tindakan itu ia lakukan selama bulan Ramadan sebagai bentuk solidaritas. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Ramadan Karim. Assalamualaikum.
Satu jam sebelum matahari terbenam selama bulan Ramadan, jalan-jalan di Gaza dipenuhi mobil ketika orang-orang bergegas pulang tepat waktu untuk berbuka puasa bersama keluarga mereka. Pengemudi yang frustrasi membunyikan klakson atau mencoba menerobos kemacetan dan terjadi lebih banyak kecelakaan lalu lintas dari biasanya sepanjang hari, terutama saat kondisi para pengendara yang belum makan dan minum sepanjang hari membuat konsentrasi mereka berkurang dan emosi mereka meningkat. Bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati buka puasa karena terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang padat, kehadiran Ehab Ayat disambut dengan gembira. Pria Kristen dari Gaza itu menawarkan kurma dan air kepada warga Muslim yang terjebak macet atau terlambat pulang untuk berbuka puasa.
Seperti yang Anda lihat, waktu berbuka akan tiba dalam 15 sampai 20 menit. Saya datang di sini untuk menawarkan kurma dan air kepada saudara-saudara saya yang sedang mengemudi, supaya mereka dapat makan sebelum sampai di rumah. Saya menawarkan kurma dan sebotol air minum kepada mereka. Selamat Ramadan untuk semua.
5 tahun lalu, Ayat memulai kegiatan tersebut dengan memberikan kurma dan air kepada tetangganya. Air dan kurma biasanya dinikmati untuk mengakhiri puasa saat matahari terbenam. Ayat kemudian memutuskan untuk menawarkannya kepada lebih banyak orang. Ayat mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen, dia menawarkan makanan kepada saudara-saudara Muslim sebelum waktu berbuka puasa untuk berbagi karena kedua komunitas tinggal di tanah air yang sama dan memiliki darah yang sama.
Mereka pertama kali bertanya-tanya bagaimana seorang Kristen bisa membagikan kurma dan air. Tetapi seiring dengan berlalunya bulan dan hari, dan saya tetap membagikan kurma dan air pada bulan Ramadan, mereka akhirnya senang melihat saya melakukan ini setiap tahun.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ehab Ayat di rumahnya yang dihiasi dengan lentera dan patung kecil Santa Perawan Maria. Gaza, jalur pantai yang berada di bawah blokade Israel sejak 2007 dan diperintah oleh kelompok Islamis Hamas, hanya memiliki sekitar 1.000 orang Kristen. Kebanyakan adalah pemeluk Ortodoks Yunani dari total populasi yang mencapai 2,3 juta jiwa. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Seorang penjual bunga di Kamerun mendaur ulang televisi dan layar komputer usang dengan mengubahnya menjadi pot-pot tanaman.
Dia membeli limbah elektronik itu dari bengkel yang akan membuang barang-barang itu ke tempat sampah. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Honore Bakop dan asistennya sedang menggembala ternak. Di sekeliling mereka, tampak bunga-bunga ditaruh di beberapa pot yang tidak biasa. Perangkai bunga itu menggunakan TV dan layar komputer sebagai pengganti pot-pot tanaman tradisional. 3 tahun lalu, Bakop punya gagasan untuk mendaur ulang barang-barang itu ketika ia melihat limbah elektronik yang menumpuk di jalan.
Sebelumnya, ketika saya melihatnya di tempat sampah dan akan mengambilnya, banyak orang bertanya-tanya, apa yang akan saya lakukan dengan sampah itu? Saya akan mendaur ulangnya menjadi pot-pot bunga. Kotak-kotak televisi kuno kini berdesain baru.
Bengkel elektronik di Douala ini adalah bagian dari jaringan pasokannya. Banyak orang di Kamerun masih menggunakan televisi kuno bertabung yang menggunakan sinar katoda dan layar-layar monitor komputer yang besar. Jika rusak, mereka membawanya ke tukang reparasi seperti Simplis Sokomani. Ia menerima 3 atau 4 TV dan atau komputer di bengkelnya setiap hari untuk direparasi. Tetapi ia tidak selalu bisa memperbaikinya. Chokomani dulu hanya membuang barang elektronik yang rusak itu. Namun Bakop mempunyai cara yang lebih ramah lingkungan dengan tidak membuangnya.
Ia kesini dan memberitahu saya bahwa dia mendaur ulang cangkang ini. Saya bertanya kepadanya, untuk apa? Ia menjawab, ia adalah penjual bunga dan membuat dekorasi dengan kotak-kotak ini. Ia meminta saya untuk menyimpankan untuknya karena ketika itu saya hanya membuangnya ke tempat sampah. Suatu hari ia mampir lagi dan memberitahu saya bahwa ia membeli semua sampah dengan harga 100 frank Afrika Tengah. Sejak itu, saya terdorong untuk menyimpankan untuknya.
Di Kamerun, tidak ada laporan resmi tentang dampak limbah elektronik. Namun pada tahun 2021, WHO merilis siaran pers yang mengatakan peningkatan limbah elektronik membahayakan kesehatan jutaan anak. WHO menambahkan hanya 17,4% limbah elektronik yang dihasilkan pada tahun 2019 mencapai fasilitas pengelolaan atau daur ulang resmi. jumlah 17,4% limbah elektronik yang dikumpulkan dan didaur ulang dengan benar mencegah setara 15 juta ton CO2 dilepaskan ke alam. Jika tidak dibuang dengan benar, zat beracun seperti timbal, kadmium, atau merkuri juga dapat terurai, mencemari tanah, air, dan udara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 20 April 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.